Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V Houpačkách je se mnou dneska Marie Polášková a Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji, že jste přišli.
Děkujeme za pozvání.
My dneska tak trochu navazujeme na díl, ve kterém jsme tady s Matějem Kučerou představovali výsledky průzkumu o duševním zdraví dospívajících v Česku a slíbili jsme si, že budeme mluvit v nějaké další následující epizodě víc o rodičích a o tom, co zmůžou a co můžou. Tak kvůli tomu byste si dnes přivedl posilu a společně tady představíme program Bez obav. Marie, vy se do Česka vracíte nebo vrátila jste se z Oxfordu, kde jste taky zkoumala téma duševního zdraví dětí na základních školách. Co jste se tam dozvěděla?
Tam jsem se právě dozvěděla to, že rodiče mohou hrát obrovskou roli v duševním zdraví dětí. Hrozně se mi tam líbil koncept, jak oni v rámci té vědecké skupiny, ve které jsem pracovala, tak vlastně se tam zaměřovali na to, jak mohou rodiče těm dětem pomoci. A to je koncept, který v Česku úplně není. Nemáme to, že bychom vyloženě pracovali s tím rodičem, aby potom pomáhal tomu dítěti. Spíš pracujeme přímo s tím dítětem. No ale ty výzkumy ukazují, že vlastně, když rodič pracuje s tím svým dítětem, tak je to poměrně podobně efektivní, jako když ten terapeut pracuje s tím dítětem. No a mně se ta myšlenka strašně líbila, protože, jak všichni víme, tak dětských psychologů máme v Česku opravdu málo. A když se vlastně rodič snaží nějakou pomoc najít, tak často ty čekací doby jsou prostě půl roku až tři čtvrtě. Takže když jsem se vrátila, tak jsem si říkala, že by bylo hrozně fajn tady tenhle ten koncept převzít a začít se zaměřovat na ty rodiče.
Matěj, představuju si to správně, že když se projeví u dítěte duševní porucha nebo nějaká třeba psychiatrická diagnóza, tak se vlastně veškerá pozornost systému směřuje jenom na něj a ten rodič má nějakou podporu třeba v tom, jak správně s tím dítětem zacházet, nebo tam toho moc není.
Dalo by se to tak říct. Ono, my si tu situaci můžeme představit, že v té rodině a vlastně v celé té společnosti, ať už je to situace ve škole, v zájmových kroužcích, když se s tím dítětem začne něco dít, tak je to takový maják, který se rozsvítí a ta pozornost přirozeně se začíná stahovat k němu. Nicméně my to duševní zdraví dětí můžeme si představit jako takové pucle, které jsou samozřejmě ve středu je to dítě, ale ty další dílky jsou rodina, přátelé a se skládává to celý ten obraz. A občas se na to okolí a na ty okolní puclíky může začít zapomínat. Zde přesně pozice rodičů může být zásadní jednak pro to dítě, ale nesmíme zapomínat na to, že rodiče jsou stále lidé a dospělí a potřebují tu sebepéči a ochránit to svoje duševní zdraví taky.
No a teď jak jsou na tom rodiče s kompetencemi? Já si představuju, že bych hrozně chtěla svému dítěti udokázat pomoc, když bychom něco, nějakou takovouhle situaci řešili. Ale asi bych nevěděla jak, kromě toho, že bych se snažila ho podpořit a dál poraďte mi.
Tak z rozhovoru s rodiči víme, že někteří rodiče mají, jsou až tak jako paralyzováni strachem, aby tomu dítěti nějak neuškodili. Někteří rodiče naopak si řeknou, tak já tady, moje dítě něco se děje, tak já ho šoupnu tady psychologovi, vy se o něj postarejte. Ale ve skutečnosti ten rodič opravdu může hrát jako obrovskou roli v pozitivním slova smyslu a ta podpora, to, že ten rodič se o to dítě zajímá, snaží se s ním o tom mluvit, dává mu vlastně ten bezpečný prostor, tak to může udělat strašně moc. Ten rodič, jenom nabídnutí toho bezpečného prostoru, samozřejmě občas to trvá, než se to dítě otevře, občas mluvit moc nechce. Občas funguje, když rodič třeba se snaží trošku nenuceně, třeba když vaří, nebo když jedou autem. Jedna maminka nám například říkala, že jí hodně pomáhá, když jezdí do práce autem 2 hodiny a volá si se svým synem. A ten syn až po hodině rozhovoru začne mluvit o těch věcech, co se v něm ve skutečnosti dějou. Takže občas to chce hodně trpělivosti, ale myslím si, že ten rodič, když se když to myslí s láskou, což věřím, že většina rodičů to tak chce, tak tomu dítěti jako neublíží, ale musí mu dát najevo tu podporu a to může udělat fakt hodně.
Obecně takové to vytvoření, nebo si to můžeme představit takovou vřelou náruč, vlastně, která nemusí, a možná se k tomu ještě dostaneme dále, aktivně se snažit tu situaci vyřešit v ten první moment, ale opravdu jenom vytvoření bezpečného prostoru, jak říkala Maruška, a poskytnout prostor, kde se ty věci vlastně můžou dít. To dítě může otevřeně mluvit, přemýšlet a společně hledat nějaké řešení. To možná vyhranění si těch rolí může být pro rodiče přesně paralyzující, jak směrem k tomu, aby neuškodili, tak zároveň i směrem k tomu, že by chtěli rychle tu situaci vyřešit a tomu dítěti pomoct.
My se zaměřujeme hodně na práci se strachy a víme, že mnoho dětí se, když mají obrovské strachy, tak se bojí, že jsou sami, že jsou divní, že ty strachy mají. A to, že ten rodič to vezme, zachová klid, řekne, chápu, že máš tady z tohohle strach, nebere to na lehkou váhu, protože my dospělí často máme tendenci to trošku zlehčovat, protože nám přijde, že ty děti, ty jejich strachy přece jako nejsou tak veliký a dějou se v životě mnohem těžší věci, ale pro to dítě ten strach, ta jeho obava, například to, že se mu ostatní ve škole budou smát, když zvedne ruku a na něco se zeptá, tak pro to dítě to je veliká věc. A když ten rodič tomu dítěti dá najevo, že stojí na jeho straně a že tomu rozumí a že ho v tom nenechá, že je v tom s ním, tak to tomu dítěti může moc pomoct.
Mě k tomu napadá, jestli se nesetkáváte třeba právě v momentě, kdy se objeví úzkosti u dětí, jestli se nesetkáváte s tím, že ten rodič to prostě nezvládne, třeba proto, že má svoje úzkosti, se kterými mu nikdo nikdy nepomohl.
Setkáváme se s tím, dokonce vzhledem k tomu, že úzkosti bývají částečně dědičné, tak se i setkáváme s tím, že ty rodiče sami třeba mají velké strachy. Tam vlastně v rámci toho našeho programu se snažíme toho rodiče podpořit v tom, aby se snažil i se s těma svými strachy nějak pracovat a aby se třeba i nebal tomu dítěti dát najevo, že on ty strachy má taky, ale že to je něco, co se můžou třeba společně zkusit, že to můžou zkusit překonat. Zároveň se snažíme ty rodiče vést k tomu, aby ty svoje strachy nepřenášel na ty svoje děti. Dám příklad, když má rodič obavy ze psu, tak může automaticky se chovat tak, že vlastně to dítě si z toho vyvodí, aha, tak psi jsou nebezpeční. Například jsou na hřišti, hrajou si tam dva psi a rodič rychle chytne dítě a prostě řekne, rychle pojď pryč, jsou tam psi. V tu chvíli samozřejmě pro toho rodiče může být náročný se tvářit, že se nic neděje, když tam ty psi jsou a on z toho má strach, ale může být užitečné říct tomu dítěti, mnoho lidí má rádo psi, já ne, ale tím dává najevo tomu dítěti, že to je jenom strach a ne skutečnost, že někteří lidi to tak nemají a že to dítě se nutně těch psů bát nemusí.
Obecně v komunikaci s dítětem nebo mladistvím, s rozhovory, který jsme měli například v programu Všech pět pohromadě ve třídách, tak vidíme, že obrácení komunikace ze směrem ty do směrem já může být velice prospěšné a tím se vytváří ten bezpečný prostor. Místo toho, aby přesně ten rodič řekl, ty se chováš nějak zvláštně, tak to obrátit směrem k sobě. Já se cítím nějak, když se tady něco děje a tím pádem se můžeme vyhnout té konfrontaci, ke které může vás zvláště v tom adolescentním věku docházet častěji.
No a teď my jsme na začátku řekli, že rodiče jsou důležití a můžou být vlastně velikánskou pomocí na úrovni odborníků, ať už psychologů nebo psychoterapeutů, když se něco řeší v rodině, tak kdo je to naučí a jak?
Já bych Asi tady tohle to jenom trošku pozměnila. Rozhodně nechceme říkat, že rodiče mají být terapeuti svých dětí. V rámci toho našeho programu pro rodiče, tak tam ty rodiče jsou vedeni dvěma školícími terapeuty. Takže oni mají vlastně neustále tu podporu toho odborníka. Jenom pak doma pracují s tím dítětem oni. Takže oni vlastně na tom kurzu si osvojí určité techniky z kognitivně behaviorální terapie a ty potom doma zkouší s tím dítětem, ale jak jsem řekla, mají tam neustále tu podporu toho terapeuta. Takže v tu chvíli oni opravdu mohou udělat toho spoustu, ale za podpory toho odborníka. Hmm. Takže rozhodně bych nechtěla říkat, že rodiče teďka mají převzít roli odborníka a dělat terapie.
Jo, to je pro ně fajn.
No.
Chci to jenom podpořit s ohledem na to, že my si můžeme představit péči o duševní zdraví dětí, adolescentů, dospělých i seniorů jako takovou pyramidu. Na špičce té pyramidy jsou ty nejvyšší odborníci, ať už jsou to dětský psychiatři nebo kliniční psychologové se zaměřením na dětské duševní zdraví. Samozřejmě v České republice se hodně řeší a rezonuje problematika nedostatků.
To je hodně taková úzká špička, že?
Hodně úzká. Pro představu v České republice je pouze 200 dětských psychiatrů na celou Českou republiku, z toho 80 je starších 65 let. Dětských klinických psychologů je na celou Českou republiku s hotovou atestací pouze nějakých 80. Na druhou stranu, byť ta špička pyramidy vypadá, že je velice úzká, tak není to ta celá pyramida. Ta pyramida se skládá z dalších složek a vlastně jenom osvětlit to, že ten rodič v tenhle ten moment vlastně zapadne do té pyramidy, do té sítě té pomoci a není na ní sám. Je spoustu programů i jiných odborníků, školních psychologů, metodiků prevence, kteří jsou schopní pomoc a jenom normalizovat to, že ten rodič na to není sám a že jsou tady odborníci i na jiných pozicích té pyramidy než té špičce, může být úlevné.
Hmm. A kdyby se chtěli momentálně zapojit právě do toho programu vašeho, do toho Bez obav, tak pojďme o něm víc říct, v jakém je stavu a pro koho teda vlastně je.
Dobře, tak tento program je momentálně ve stavu, že my máme za sebou kulturní adaptaci, ten program pochází z Oxfordské univerzity a my jsme se setkávali s rodiči, konzultovali jsme s nimi, jak ten program můžeme pozměnit, aby pasoval na české podmínky, protože přeci jenom Velká Británie a Česko se liší v mnoha ohledech, co se péče o duševní zdraví týče. A ten program sám o sobě je na 6 týdnů, kdy rodiče se každý týden ve skupině po 10 až 12 rodičích společně schází na 2 hodiny a učí se tam právě ty jednotlivé techniky, jak překonávat velké obavy a úzkosti u svých dětí, jak jim vlastně v tom pomoci. A jak už jsem zmínila, jsou tam 2 školicí terapeuti, kteří je tím provází, ale zároveň každý rodič dostane takovou knížečku, kterou si může načíst dopředu, která se právě zaměřuje na to, co jsou to úzkosti, jak s nimi pracovat a zároveň je tam i takové doporučení, jak rodič může pracovat sám se sebou, aby o sebe pečoval, aby se i jeho nějaký duševní stav postupně zlepšoval.
No, my jsme ještě neřekli, že je to pro rodiče dětí, které jsou mezi 7. a 12. rokem.
Ano.
Proč jsou takhle mladí?
Tak my víme z výzkumu, že 50% duševních obtíží se projeví u dětí do 14. roku života. Takže je vlastně důležité ty duševní obtíže podchytit co nejdříve, aby se to nerozvinulo do něčeho horšího. Takže proto vlastně se soustředíme nebo cílíme na ty děti v tom věku 7 až 12. Protože víme, že tyhle ty děti často s různými strachy zápasí ale že taky máme možnost to podchytit včas a díky tomu vlastně zabránit tomu, aby se to rozvinulo potom do něčeho horšího.
Zároveň my vidíme, že od toho dětského věku do skutečného vyhledání pomoci nejčastěji v dospělosti uběhne 6 až 10 let. V tenhle ten moment to ranější dětství nebo dětství jako takové do těch 12 až 14 let je zásadní v tom, že když se podaří tomu dítěti dát nástroje, jak si se svými strachy a úzkostmi a jinými duševními obtížemi poradit, tak významným způsobem můžeme ulevit tomu, že když dojde do dospělosti, tak už si s tím bude moct nějakým způsobem poradit.
Pro mě jako pro rodiče vlastně takhle malých dětí je to obtížné v tom, že do tohohle věku svým způsobem patří ještě spousta obav i takových, kterých se postupem času zbavíte prostě tím, že vyrostete. Mluvili jsme o tom, že je důležitý včasný záchyt, jak ho správně udělat, jak to poznat, že se moje dcera nebo syn bojí něčeho, co už se třeba vymyká nějaké normě nebo co mu nějak ubližuje.
Ano, jak říkáte, každé dítě se něčeho bojí a je to naprosto normální. My se prostě dospělí taky bojíme, ale ve chvíli, kdy to začne narušovat každodenní život toho dítěte, to dítě se například začne stranit nějakého kolektivu nebo se přestane chtít zapojovat do aktivit, do kterých se chtělo zapojovat předtím a tohle trvá po dobu delší než 2 týdnů, tak v tu chvíli je důležitý zbystřit a zpozornit a začít to řešit. Protože pak to může mít dalekosáhlý následky.
A v tenhle ten moment pozice rodiče může být vlastně naprosto zásadní v tom poznat, že se něco děje. Protože dítě občas může maskovat své obtíže ve škole kvůli tomu, že mezi kamarády, před autoritami, jako jsou učitelé, ale když přijde domů a začne se to standardní chování vymykat nějakým zásadním způsobem, tak je přesně potřeba zbystřit. A jenom chci doplnit, že i u těch rodičů, pokud to můžeme otočit, může být otázka, kdy vlastně moje vnitřní obtíže jsou už nějakým významným způsobem problematické a ten princip je velice podobný. V ten moment, pokud to, co já prožívám vnitřně, mě začíná významným způsobem omezovat na životě, nedokážu si dojít nakoupit, hodně mi vadí veřejná doprava, cokoliv dalšího, tak i sám pro sebe je fajn zpozornit a říct si, heleď, možná bych potřeboval nějakou pomoc.
Já bych možná ještě dodala konkrétní příklady, co třeba u těch dětí se může dít. Tak například častá bolest bříška, kdy dítě začíná jako odmítá prostě chodit do školy, protože ho bolí břicho natolik, že se nedokáže ani nasnídat, nebo případně problémy se spánkem. Spoustu dětí, co tak slýcháme od rodičů, tak mívají problémy s tím, že nedokážou spát sami v pokoji bez toho rodiče, nebo ho neustále volají. Potom i chování, že dítě se neustále potřebuje ujišťovat u každé věci, že tohle to zvládnu, mami, bude to dobrý a pořád vlastně to neustále ujišťování. Potom právě i třeba v tom kolektivu, že to dítě se tak moc bojí například odpovědět na nějakou otázku před třídou, že radši nic neřekne a jenom mlčí. Takže pak učitel samozřejmě, když to komunikuje s rodičem, tak ten rodič se takhle může dozvědět. Tak jenom pár konkrétních příkladů.
U dětí každý půl rok, rok v tom vývoji vlastně nějaké kognice a toho uvědomování si sama sebe je významný rozdíl, což znamená, že u těch mladších dětí musíme počítat i s tím, že byť se jim vnitřně bude dít nějaká nepohoda, budou se cítit například v úzkosti, tak tomu vlastně nemusí zatím ještě rozumět na té úrovni, že když se jich člověk zeptá, tak jsou schopni říct ano, mám strach z tohoto, z tohohle cítím úzkost.
Vlastně, to i dospělí občas
to i dospělí, poznají, přesně. Ono to potřebuje nějaký čas, potřebuje to nějaké vedení, aby se ten pojem přiřadil k tomu, co člověk prožívá. Proto právě ta somatizace, to tělo může být významný symptom.
Vy jste, Marie, říkala, že ten program, který funguje ve Velké Británii a má tam nějaké dobré výsledky, se adaptuje kulturně na Česko. V čem jsou ty české děti jiné nebo potřebují jiný přístup nebo co se tam mění?
No, tak jedna z věcí je, že vlastně v tom našem programu my jsme přidali i materiály na první pomoc, jak rodič může tomu dítěti pomoci úplně i hned a celkově o tom, co je to vlastně duševní zdraví a kdo je kdo v pomoci právě z těch odborníků v oblasti duševního zdraví. Obecně, co jsem tak viděla ve Velké Británii, tak tam to povědomí o duševním zdraví, nějaká duševní gramotnost, tak tam je to na vyšší úrovni než u nás. Takže my vlastně chceme skrze ten program rodiče i trošku vzdělat v tom, co vlastně to duševní zdraví je, kde můžou i oni pro sebe najít tu pomoc a kdy si o ní říct. Takže tohle je rozhodně jeden z aspektů. A potom kulturní věci, jako například, tak to už jsou takové drobnosti, ale tak ten školní systém v Anglii funguje jinak. Děti tam jdou do školy mnohem dřív, takže prostě jsme museli to napasovat na ty české podmínky.
Jasně.
Samozřejmě i jazyk.
Ano.
To využívání a vlastně nalézání těch správných slov pro správnou situaci, tak aby to pro ten daný věk bylo dostatečně dobře pochopitelné, je taky zásadní.
Mm-hmm. Matěj, vy jste tady dneska za rodiče a jejich duševní zdraví, nebo přispíváte z toho hlediska do debaty víc. Co z jejich duševního zdraví, co třeba nemají úplně zvládnutého, se promítá z vašich zkušeností do rodičovství a je třeba potřeba se na to jako podívat, anebo je potřeba si to třeba vůbec umět pojmenovat a přiznat, je něco takového?
Teď se obávám, aby jsme neotevřeli takovou pandořinu skřínku, protože ta problematika je poměrně široká. Pokud si to představíme nějaké, mě napadla zase jenom to připodobnit k vrstvám cibule, kde máme jednotlivé úrovně toho, co se u dospělých, kteří jsou zároveň rodiči, může dít. První věc jsou samozřejmě ty individuální faktory, to nejvnitřnější, to, že to uvědomění, že rodič je zároveň žijící bytost, je to člověk, který prochází tím životem a nese si sebou nějaký batoh svých zkušeností, ať už pozitivních nebo negativních, batoh, který je plný emocí, vzpomínek, které se občas do toho rodičovství můžou promítat. Ono, použil jsem slovo občas, ale ono to může mít i na denní bázi. Ty individuální faktory i přenositelnosti nějakých vzorů, co jsme viděli u našich rodičů, u rodičů našich rodičů, v těch rodinách můžou být zase opět pozitivním i negativním směrem. Pokud pokročíme trošku dál, tak a tomu, co by vlastně mohlo pomoct na systémovější úrovni, jsou informace o duševním zdravím jako takové a nějaká destigmatizace. To je pojem, který ukazuje na to, že duševní onemocnění a duševní zdraví je zásadní a běžnou součástí našich životů. A pokud budeme mít jako dospělá populace dostatek informací o tom, co se všechno u nás může dít, tak jsme schopni nad tím začít přemýšlet u sebe a tím pádem mluvit, ať už mezi dospělými nebo směrem k našim dětem.
No tak to jsme si tady naplánovali další díl asi z toho, co říkáte. Pojďme ještě na závěr zpátky k programu Bez obav. Co když mám zájem se ho zúčastnit a co když chci vědět víc?
Tak bych doporučila navštívit naše stránky dzda.cz a tam v sekci programy.
Každý... To je ale tajemná zkratka, co pak to znamená?
To je duševní zdraví dětí a adolescentů.
Aha, dobře.
Takže tato zkratka, tak na našich webových stránkách právě v sekci programy, tak tam je Bez obav a tam máme možnost pro rodiče, že se do programu můžou zapojit skrze vyplnění dotazníku o rodičovství, jak rodičovství vnímají sami za sebe a potom se mohou zapojit právě i do revidování různých materiálů a případně nám dát vědět o svém zájmu se do programu zapojit jako takového v budoucnu. Takže až budeme otevírat další, teďka nás vlastně čeká první skupina rodičů v Karlovarském kraji a máme databázi pro zájemce pak o další možné skupiny.
I mimo Karlovarský kraj.
Ano.
No a vy ale už víte, kdo tam bude, nebo obecně vy s rodiči, než se ten program jako takový spustí, vlastně mluvíte už teď. Co vám říkají, co potřebují?
Tak jedna z věcí, abych se ještě vrátila k té předchozí otázce s čím se rodiče potýkají. Tak vlastně často nám rodiče říkají, že když se potýkají s těmi obtížemi u svého dítěte, tak se cítí, že jsou jediní, že to jejich dítě vlastně nějak vybočuje z řady. Takže v tom našem programu vlastně tím, že se rodiče setkají v té skupině těch rodičů, kteří se potýkají s podobnými věcmi, tak už to je podpoří v tom, že vlastně jediní na to opravdu nejsou. Takže to je jedna z věcí.
Co v těch rozhovorech vám říkají? Co nám potřebují? Říkají.
Takže potřebují určitě podporu druhých a potom nám také říkají, že potřebují konkrétní techniky, co s tím dítětem vlastně můžou dělat doma. Jak rozeznat, o čem to dítě přemýšlí, jak se ho dobře vyptat. V rámci toho našeho kurzu si ty rodiče budou i nacvičovat ty jednotlivý právě třeba ty otázky nebo ty rozhovory, co je čekají doma. A jsme sami zvědaví na to, jak to tady v Česku bude fungovat, tady tohle, protože to je vyjítí z komfortní zóny, když ten rodič si s nějakým cizím rodičem bude zkoušet, jak komunikovat se svým dítětem. Ale je to důležitá součást toho programu, protože tím, že si to ten rodič nacvičí v té skupině, tak potom by se měl cítit více sebevědomě, když bude komunikovat s tím svým dítětem. A jinak, co se týče těch starostí a strachu, co ty děti často prožívají, co ty rodiče nám popisují, tak jsou to velmi často problémy právě se školou, že dítě do té školy odmítá chodit, bojí se, má strach, případně nějaké ty somatické problémy, že ho bolí bříško, bolí ho hlava, ty problémy se spánkem, také často vlastně strach z toho, že ho maminka opustí. Že prostě bojí se být samo bez té mámy. Takže ty strachy jsou většinou vlastně docela podobný u těch dětí. A proto si myslím, že je důležitý i pro ty rodiče, aby věděli, že na to nejsou sami. A že to někteří rodiče mají úplně stejně a neznamená to, že ten rodič udělal nějakou chybu, ale prostě to jeho dítě má takovýhle sklony a my mu chceme tomu každému rodiči nabídnout tu podporu a pomoc, aby věděl, jak tomu svýmu dítěti pomoct a jak se postarat i sám o sebe.
A když už budete na stránkách dzda.cz, tak chci ještě jenom odkázat možná rodiče na sekci materiály, kde je specifická podsložka materiálů pro rodiče vzhledem k duševnímu zdraví, jak u dětí poznat. Je tam takový souhrn a výcuc napříč různými projekty, se kterými v Národním ústavu duševního zdraví pracujeme. A může to být něco, co si i můžou doma vytisknout, mít to na ledničce a může to přispět k té informovanosti domácnosti.
Zároveň tam máme materiály pro děti, které jsou vlastně hodně podobné, ale je tam zvolen ten dětský jazyk, aby tomuto dítě rozumělo.
A barevnost,
ano.
Marie Polášková a Matěj Kučera přišli dnes z Národního ústavu duševního zdraví. Představovali jsme program Bez obav a vůbec jsme se trochu zase ponořili do duševního zdraví rodičů a dětí. Děkuji, že jste přišli.
Děkujeme.
Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.